Έχουμε σήμερα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Τον φιλοξενούμε για πρώτη φορά στο σταθμό μας και είναι χαρά μας αυτό. Τον κύριο Τάσο Ροζόλη, με αφορμή και μία ανακοίνωση χθες που έβγαλε ο Σύνδεσμος, με αφορμή φυσικά την μη συμμετοχή, την απόλυτη μάλλον μη συμμετοχή των Ελλήνων κατασκευαστών στην πρόσφατη σύμβαση για τα Ραφάλ. Αν τα λέω σωστά, κύριε Ροζόλη, καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σωστά τα λέτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πιάσουμε καταρχήν από αυτό το τελευταίο θέμα, διότι υπάρχουν και κάποιοι και συνάδελφοι από το χώρο, γνωρίζετε, και ειδικοί, οι οποίοι λένε ότι για την συγκεκριμένη σύμβαση με την συντομία που θέλαμε να γίνει και τα άμεσα αποτελέσματα, ότι δύσκολα χωρούσαν Έλληνες κατασκευαστές, έστω, δεν ξέρω, και στο επίπεδο της συντήρησης, όπου ίσως η Ελλάδα έχει περισσότερη τεχνογνωσία και πιστοποίηση σε σχέση με τα αμερικανικά αεροσκάφη, γνωρίζουμε όπως με τα F-16, παρά με τα γαλλικά. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Η άποψη καταρχήν είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση, η οποία ανατρέπει και μια κατάσταση που θα ήταν εις βάρος μας αεροπορικά, η κίνηση δηλαδή της κυβέρνησης να πάρουμε τα Ραφάλ. Αυτό όμως ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και υπήρχε και υπάρχει ακόμα χρόνος, γιατί δεν είναι ανάγκη να γίνουν συγχρόνως. Μπορεί να γίνουν παράλληλα ή μπορεί να γίνουν και μετά. Δηλαδή μπορεί ακόμα και τώρα να καλέσει η κυβέρνηση τις γαλλικές εταιρείες και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει συμμετοχή των ελληνικών εταιριών. Αλλά να πούμε κάτι. Η αμυντική βιομηχανία, ο πρώτος της ρόλος, δεν είναι όπως είναι η πολιτική βιομηχανία να παράγει προϊόντα και κέρδος, είναι να υποστηρίξει ένοπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν είναι εθνικό το ζήτημα καταρχήν για την εξασφάλιση εφοδιασμού και βεβαίως είναι και οικονομικό για την ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας.
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία πιστεύετε ότι είναι στα σπάργανα ακόμη ή έχει κάνει βήματα τα οποία ίσως δεν τα μπορεί να τα αντιληφθεί ο καθένας μας?
Όχι, δεν είναι στα σπάργανα και μπορώ να σας πω ότι τώρα κινούμαστε και στη σωστή κατεύθυνση και θα σας πω τι εννοώ. Καταρχήν είπατε κάτι για την Τουρκία. Ο πολλής κόσμος έχει την αίσθηση ότι στην Τουρκία υπάρχει μια φοβερή αμυντική βιομηχανία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πιο πολύ προπαγάνδα. Και τι θέλω να σας πω.
Όταν, αυτό τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον, από όποιο δημόσιο βήμα έχω και ιδιωτικό, το επαναλαμβάνω αυτό, διότι δυστυχώς πολλές φορές, ακόμη και αθέλητα, κάποιοι αναπαράγουν την προπαγάνδα ακριβώς όπως είπατε της Τουρκίας και σε αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, είναι ευκαιρία επειδή μας δίνεται αυτό το βήμα. Όταν η Τουρκία αναπτύσσει προϊόντα τα οποία είναι μόνο το κέλυφος τουρκικό, γιατί όταν φτιάχνεις ένα όχημα και ο κινητήρας είναι γερμανικός, το κανόνι είναι αμερικάνικο, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το κυβότιο ταχυτήτων είναι ξένα, δεν μιλάς ουσιαστικά για ανάπτυξη προϊόντος, μιλάς για συναρμολόγηση. Αλλά ένα καθεστώς όπως είναι το Ερντογάν, αυτό το πουλάει προς τη χώρα του κυρίως και δυστυχώς μπαίνουν και πολλοί δικοί μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα τελευταία νέα είναι ότι η Τουρκία έχει πτώσει πάνω από 60-70% των πωλήσεων μετά το εμπάργκο, ας πούμε, προϊόντων από χώρες όπως ο Καναδάς ή η Αμερική. Όταν δεν τις δίνει κινητήρες, δεν μπορεί να πουλήσει ελικόπτερα. Άρα για ποια αμυντική βιομηχανία μιλάμε?
Μάλιστα.
Καταλάβατε, δεν είναι. Πάμε τώρα στην ελληνική. Η ελληνική βιομηχανία, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι έχουμε εταιρείες οι οποίες κάνουν πράγματα τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε την ελληνική εταιρεία, την Θεόν, η οποία εξάγει, είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες στον κόσμο, καλύτερες, εξάγει οπτικά, διόπτρες.
Ναι.
Στην Αμερική, στην Ελβετία, στη Γερμανία, σε χώρες του κόλπου.
Πράγματι, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν διόπτρες νυχτός και όχι μόνο.
Από ελληνική εταιρεία. Η ΜΕΤΚΑ, η ΜΙΕ που είναι και στην Χαλκιδική, το γερμανικό άρμα μάχης, δεν σας λέω για τα άρματα μάχης του Κατάρ ή των Εμμυράτων, ο γερμανικός στρατός θα προμηθευτεί άρματα, των οποίων ο πύργος έχει κατασκευαστεί στο Βόλο.
Μάλιστα.
Και θέλετε να μιλήσουμε για...
Μιλάμε για τα Leopard τώρα.
Βεβαίως, για τα Leopard 2A7, το πιο εξελιγμένο άρμα μάχης ίσως στον κόσμο σήμερα, οι πύργοι τους βρίσκονται στο Βόλο.
Ναι. Αυτά. Καλά κάνετε και τα αναφέρετε αυτά για το ευρύ κοινό.
Βέβαια. Εταιρείες ελληνικές που δίνουν φουσκωτά σε ξένα πολεμικά ναυτικά. Η Intracom Defense έχει συστήματα τηλεπικοινωνίας. Η εταιρεία Emiltec έδωσε θερμικές κάμερες σε χώρες του κόλπου. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που συμμετέχουν μικρές εταιρείες, μικρομεσαίες, γιατί στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει τα περιθώρια όταν δεν υπάρχουν κύρια προγράμματα να αναπτύξει μεγάλες εταιρείες, που συμμετέχουν υποκατασκευαστικά, δηλαδή παράγουν κομμάτια για τα F-16, για τα Eurofighter, για άρματα μάχης, η Sunlight.
Και μην ξεχνάμε βέβαια τον ρόλο της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, της ΕΑΒ, στην συντήρηση. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και το πρόγραμμα των Viper για τα F-16 είναι συμμέτοχος και η ΕΑΒ, έτσι.
Και αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα, γιατί με τη Lockheed όταν παίρνουμε τα F-16 ή την ανάπτυξη εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό ποσοστό εγχώριων βιομηχανικών επιστροφών, το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε με όλους. Δεν μπορεί να μιλάμε με τους Γάλλους για τις φρεγάτες και να έχουν συμφωνήσει ήδη με εταιρείες για τη συμμετοχή στο αν πάρουμε τις γαλλικές φρεγάτες, και την ίδια στιγμή με Γάλλους, όπως λέω, δεν είναι άλλοι Γάλλοι, είμαι ένα από τους δε, να μην έχουμε τίποτα μέχρι στιγμής για τα Ραφάλ. Και κάτι που είναι σημαντικό για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και να το καταλάβουν και οι ακροατές, είναι σαν να λέμε ότι θα αγοράσει ένα αυτοκίνητο κάποιος και το κοντινότερο σέρβις θα είναι στη Γαλλία.
Μάλιστα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Εσείς λέτε και στην χθεσινή ανακοίνωση θα μπορούσε να επιστραφεί ένα ποσοστό χρημάτων, λέει, τουλάχιστον το 30%, με τη μορφή βιομηχανικών επιστροφών και με το πρόγραμμα των Ραφάλ. Βέβαια, στην ανακοίνωση επαναφέρεται και την ανάγκη, και εδώ θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο, την ανάγκη ίδρυσης αρμόδιου υφυπουργείου αμυντικής βιομηχανίας. Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το θέτετε.
Η δικιά μας η άποψη είναι ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, στο οποίο πρέπει να έχει κάποιον πολιτικό προϊστάμενο σε κάθε τομέα ξεχωριστό, ο οποίος θα ενδιαφέρεται από μόνος του για να προάγει ένα συγκεκριμένο έργο. Σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την αμυντική βιομηχανία. Ενώ αν υπάρχει ένας υφυπουργός ή ακόμα καλύτερα αναπληρωτής υπουργός, εγώ θα πρότεινα, ο σύνδεσμος προτείνει το καλύτερο, θα ήταν να είναι τουλάχιστον στην αρχή παγόμενος κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Είναι ένα θέμα που έχει μέσα και άμυνα, έχει και βιομηχανία, έχει και ανάπτυξη. Θα έπρεπε στην αρχή τουλάχιστον, μέχρι να πάρει μπρος η αμυντική βιομηχανία, να υπαχθεί στον Πρωθυπουργό. Στην Τουρκία η αντίστοιχη δομή υπάγεται στον πρόεδρο, όπου μάλιστα κάθε χρόνο ο Ερντογάν ανακοινώνει εν είδη Θεσσαλονίκης, όπως κάνουμε εμείς, το σχεδιασμό της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας για τα επόμενα χρόνια. Όσο και προπαγάνδα να είναι, είναι όμως σωστή κατεύθυνση.
Πείτε μας λίγο, σε τι τζίρους είχε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια η τουρκική αμυντική βιομηχανία, σε επίπεδο δηλαδή εξαγωγών.
Κοιτάξτε, τα στοιχεία που δίνουν, μπορεί να έβλεπε, ήταν εντυπωσιακά, μπορούσε να δει κάποιος ότι έκανε εξαγωγές 1 δις ή 2 δις. Όταν όμως δεις την ουσία, θα δεις ότι το 60-70%, παραδείγματος χάρη, ήταν υποκατασκευαστικό έργο από τα F-35.
Ναι.
Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια
φούσκα. Το οποίο διεκόπη.
Απ' την άλλη όμως δείχνει τη σωστή πολιτική. Δηλαδή, η Τουρκία έχει αρχίσει, πριν παραλάβει καν τα F-35, να κάνει συμπαραγωγές, παραγωγή δηλαδή απαρτίων τους, ή άλλες χώρες.
Ναι.
Και εμείς αυτή τη στιγμή, αφού αγοράσαμε παραδείγματος χάρη τα Ραφάλ, τουλάχιστον πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε πώς θα υπάρξουν βιομηχανικές επιστροφές. Τι εννοούμε βιομηχανικές επιστροφές? 2 πράγματα. Το ένα είναι άμεσα, στο ίδιο το αεροπλάνο, να έχεις υποκατασκευαστικό έργο. Κάποια ελληνική εταιρεία να φτιάξει τα φρένα. Κάποιος να φτιάξει τα καλώδια. Κάποιος να φτιάξει κάποια άλλα ηλεκτρονικά. Ήδη επικοινωνίας του ίδιου το αεροπλάνο. Όχι όμως μόνο για τα ελληνικά.
Ναι. Πριν κλείσουμε, κύριε Ροζολή, πείτε μας λιγάκι, εσείς σίγουρα έχετε στοιχεία, ο κύκλος, έτσι τα πιο πρόσφατα τουλάχιστον που έχετε εσείς, ο κύκλος εργασιών των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών, έτσι, αμυντικού υλικού γενικότερα, ποιος είναι, τόσο σε χρήματα όσο και σε θέσεις εργασίας? Θα ήταν χρήσιμο να το αναφέρουμε αυτό.
Κοιτάξτε, να δείτε, μιλάμε για περίπου 150 εταιρείες, οι οποίες όχι αποκλειστικά έχουν τμήματα που ασχολούνται με την άμυνα. Εκτιμούμε ότι είναι περίπου 15.000 εργαζόμενοι σήμερα και οι εξαγωγές, σας έλεγα ότι είναι κάπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ ο κύκλος εργασιών, ο οποίος θα μπορούσε να είναι
οι εξαγωγές
πολλαπλάσιος. Ναι. Εξαγωγές και ο κύκλος, ας πούμε, μαζί με την... Γιατί έχουν πέσει πάρα πολύ, ξέρετε, η ΑΒ από τα 100 και 150 εκατομμύρια είναι στα 40 και στα 50 σήμερα. Εκεί γύρω στα 100 με 150 εκατομμύρια, να σας πω, χωρίς να έχουμε απόλυτα στοιχεία, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος να σας το πω, κυβερνητικός φορέας που να το μετράει, αλλά είμαστε κάπου εκεί. Θα μπορούσαμε να είμαστε άνετα πολλές φορές παραπάνω από αυτό τον τζίρο.
Μάλιστα. Με όλες τις νέες τεχνολογίες, ακόμη και με τα drones που ακούμε πολλές φορές, έχουν μπει και τα ελληνικά πανεπιστήμια και εδώ το απειθήτα, υπάρχει αξιοποίηση από τις ελληνικές εταιρείες αυτής της τεχνογνωσίας?
Αυτή τη στιγμή όχι.
Όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και γενικότερα πρέπει έτσι να υπάρχει μια διασύνδεση. Έτσι. Νομίζω ότι αντίστοιχα οι γείτονές μας, οι οποίοι θα πούμε και το χαρακτηριστικό, εκεί που δεν είχαν πολεμικό ναυτικό σημαντικό και μάλιστα εθνικό πολεμικό ναυτικό, έφτασαν να δημιουργούν τα δικά τους σκάφη και να έχουν και φιλοδοξίες σε συνεργασία με άλλες χώρες και του Ευρωπαϊκού Νότου. Δυστυχώς, εδώ θα βάλουμε για εμάς. Να έχουν σχέδια και για ακόμη παραπάνω. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει να τα πραγματοποιήσει ο κ. Ερντογάν.
Κοιτάξτε, όταν λέμε αυτό που σας έλεγα πριν, η συνεργασία με τους ξένους είναι το ένα κομμάτι που κατασκευαστικό, το άλλο να συμμετέχεις στον κύκλο ζωής, δηλαδή τη συντήρηση, και το τρίτο είναι να συμμετέχεις στην από κοινού ανάπτυξη. Οι Γάλλοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Αμερικανοί, όταν θα πάμε στα αμερικάνικα προϊόντα, οι Ισραηλινοί έχουν πολύ προηγμένα προϊόντα, ας πούμε drones. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ζητάς από κοινού ανάπτυξη, να συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει την ανάπτυξη προϊόντων αμυντικών από μόνη της, εκτός από ένα ή δύο προγράμματα. Καμία χώρα στον κόσμο με το μέγεθος της Ελλάδας δεν μπορεί να αναπτύξει αεροπλάνο.
Καταλαβαίνουμε απολύτως.
Αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε και ειδικά στον τομέα που είμαστε δυνατοί, κύριε Βλαντιανέ. Ναι. Που στους επιστήμονες,